все-таки вышел с тюрьмы. Мне сталого доходу николи не было, але нам допомагают бизнесовцы. Яны там, ну, могут набыть, там, скажем, строй допомогчи, там, те, там, оплатить поездку в Грузию. Але, ну, на самом деле, сталого дохода нема, абсолютно глупо казать, что я там отрымливал колисти некие гранты.
З нами на сувязі сябры Маладога фронту Артур Фінкевіч і Іван Шыла. Іване, я хотел бы вам задать тое самое пытанне, якое задавал толькі што Артуру. Ці можна гаварыць пра тое, што на сённяшні дзень у Маладым фронте ёсць два лагеры?
Гаворкі пра два цэнтры кіравання ісці проста не можа. Ёсць Артур Фінкевіч, ёсць Таня Буланова, якая ўзначальвае Магілёўскую гарадскую арганізацыю. Ёсць яшчэ некалькі прыхільнікаў Артура Фінкевіча. Мы не супраць таго, каб у арганізацыі было іншадумства. Мы не супраць таго, каб было абмеркаванне дыскусій. Але калі ўзнікаюць спрэчныя моманты і канфліктныя сітуацыі, мы выступаем толькі за тое, каб гэтыя праблемы вырашаліся метадамі не бруднымі і не шляхам патаемных перамоваў, а адкрытай дыскусіі. Калі у Артура Фінкевіча з'явілася жаданне быць старшынём арганізацыі, я і некаторыя іншыя сябры ўправы папрасілі Артура адкрыта крэсліць сваю пазіцыю. Тое не было зроблена. То я магу сказаць, што Артур Фінкевіч да гэтага часу не прэзентаваў сваю праграму. Я хачу адкінуць таксама ўсе сумневы адносна таго, што КДБ мае дачыненне да гэтага канфлікту ці нейкія іншыя праўладныя структуры.
Сёння мы цікавіліся думкаю пра канфлікт у Маладым фронце і ў іншых сябраў арганізацыі. Я прапаную, каб мы паслухалі думку намесніцы старшыні арганізацыі Насты Палажанкі.
Паўгода таму я шчыра агітавала за Артура Фінкевіча як за намесніка старшыні арганізацыі. Але Артур сапраўды абраў крыху іншы шлях кіравання ў арганізацыі. На вялікі жаль, мы натыкаліся на шматлікія непрыстойныя дзеянні з ягонага боку. У Артура сапраўды ёсць тыя людзі, якія ідуць за ім, але гэта не больш 20% нашай арганізацыі. Прапаную Артуру Фінкевічу, калі ён ужо галошвае, што ён вырашае ствараць моладзевы рух, дык сыходзіць і ствараць моладзевы рух.
Гэта словы намесніцы старшыні Маладога фронту Насты Палажанкі. Артур, як вам гэтыя пажаданні?
Ну, мне шкода, што насамрэч кажуцца такія словы. Дастаткова шмат людзей. Мне не падабаецца тое, што адбываецца ў арганізацыі, тое, што па тых ці іншых прычынах мяняюцца в абласныя кіраўнікі рашэннем Менскай управы ці нават Сойму. Хаця гэтае рашэнне насамрэч мусіць прымацца на мясцовым узроўні.
Каб завершыць размову, я маю фактычна апошняе пытанне і да вас, і да Івана Шылы. Артур, ці у той сітуацыі, якая склалася, ці бачыце вы сябе далей у Маладым фронте?
Мне хацелася бы застацца ў арганізацыі. Не гледзячы ні на што, я буду ствараць рух «Маладую Беларусь», буду заклікаць всіх сябраў іншых моладзевых арганізацыяў, «Маладога фронту», быць унутры гэтага руху. Але гэта не азначае, што я буду, скажам, раскалываць ці перацягваць тых ці іншых людзей. І думаю, што ў любым выпадку на плошчы 2010 ці 2011 годзе в вырашальны момант мы будзем бок о бок, насамрэч, не гледзячы ні на якія падзеі, ні на якія канфлікты. Спадзяюся, што ўсё гэта пройдзе.
Артур Фінкевіч.
Мы прыцягнем мэты свабоды і дэмакраты в Беларусі.
Гэта словы Артура Фінкевіча. З намі на сувязі таксама Іван Шыла. Івані, скажыце, ёсць месца Артуру Фінкевічу ў сённяшнім Маладым фронте?
Безумоўна, ёсць. Зніццё з пасады – гэта толькі крохучэй сімбалічны крок, каб прадэманстраваць і насамрэч выявіць карані прычыны гэтага канфлікту. Мы не адмаўляем таго, што Артур Фінкевіч будзе і надалі з'яўляцца сябрам Маладога фронту, і у тым ліку Артуру была агучана пазіцыя, што ён можа надалі ўзначаліць міжнародны аддзел, але весці дзейнасць адкрыта і пад справаздачу гэтай дзейнасці. Але мы выступаем толькі за адкрытасць і єднасць каманды.
Гасцямі начной свабоды ў аўторак 7 кастрычніка былі сябры зарэгістраванага ў Чэшскай Рэспубліцы Маладога фронту Іван Шыла і Артур Фінкевіч. З імі гутарыў вядучы Юрась Бушляков.
Навіны свабоды.
Що стаміліся, де ти постоянний боязь?
Ви хотіли свободу вибору дітям?
Що, де, коли, як і чому?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Ви на хвилях Ночної Свободи. З вами Тетяна Поклад. Ми пригадуємо матеріали Ночної Свободи гетага тидню. Гостем Ночної Свободи у середу 8 кастрычника був економіст Леонід Злотніков. Про наступство всесвітнього фінансового кризису для економіки Білорусі з ним гутарив ведучий Юрась Бушляков.
Як вам бачиться, ці надовго гэты кризис, якого вже відчули у шмат яких країнах світу, і гэта чисто фінансовий кризис, чи тут треба вести розмову про кризис усьої економічної системи?
Ну, я хочу попередить, що зараз ніякі серйозні аналітики не пытаются дать такой вероятный прогноз, что отбудется. Потому что кризис такие, какие первые такие глубокие кризис у периода глобализации, и многие процессы идут этого кризиса совсем не так, как они были, например, в годы Великой депрессии 70 годов тому назад. Але вот так, ну, такая оценка, может, такая приблизная оценка, что это годы на полторы-два.
У такой ситуации, ясно, нема сумневу, что гэты протяглый кризис закране Беларусь. На вашу думку, у вынику экономичного кризиса, что Беларусь может стратить, а что магчыма набыть?
Ну, я думаю, что она может больше стратить. Потому что и так она страчивала свою конкурентоспособность так поступово. Так вот становились неконкурентоспособными те галины вытворчасти, ну, какие были больше высокотехнологичные, и они так поступово и звертали, ну, поступово зворачивали вытворчасти. И, ну, я приведу приклад, вот, где наши компьютеры, где наши телевизоры уже можно сказать, где наши интегралы и так далее. И это процесс ишел. А вот этот кризис, он подштурхнет развитые краины створать еще больше конкурентоспособную продукцию, больше конкурентоспособные товары, а Беларусь не сможет это сделать, и тому будет и далее отставать от развитых краин.
Значит, фактичная перспектива, на вашу думку, это страта конкурентоспособности, дальнейшая страта конкурентоспособности белорусских товаров.
Ну, я приведу пример, чему это может отбываться. Ну, возьмем нафтопродукты. Это наша перевага в том, что мы споживали больше станные энергоносбиты, а наши конкуренты больше дорогие. Але коли вот можно чекать, что на протягу той рецессии, якая уже почалася, ну, рецессия это спад вытворчості, и другие краины будут отримливать больше данные энергоносбицы так само, как и Беларусь. Ну, не будет той перевагой, якая была ранее. Перевагой в том, что мы отримливали данные энергоносбиты, и наша собекошт нашей продукции был нижейший, и тому мы там имели перевагу перед поляками, або там литовцами и так далее. Этого уже не будет. Это по-перше. По-другое, зараз многим инвесторам не до того будет, как внести свои инвестиции в Беларусь. И по-третье, это кредиты, и без яких мы не можем поднять свою экономику, это уже все признали, это кредиты будут больше дорогими. Уже это и отбылось. И обслуговывание наших позык в этом ходе уже будет каштовать нам, может быть, миллионов на 300 долларов более, чем это могло бы быть.
Тем не менее, финансовые керовники Беларуси твердят, что кризис не поуплывает на курс белорусского рубля. Беручи под увагу все вот только что вами сказанное, может он не поуплывать на курс рубля?
Не может. Потому что вот возьмем, например, Россию. Там уже, примерно на 10% доллар отвоевал свои позиции. То есть он окрепно, примерно на 10%. А наоборот, российский рубль стратил свои позиции. И в этих условиях, когда мы маем экономичные отношения с Россией, в умовах, когда не у разных направках идея, ну, изменение конкурентоспособности валют, одна краина не может так долго подтримливать свою валюту стабильной.
Что могли порадить громадянам Беларуси, какие тримают уклады в банках? Что робить в такой ситуации?
Ну, я скажу так, что Ті громадяни, які мають до 5000 євро у банках, то з 1 студеня наша держава гарантує, що вона зверне, коли банки обанкрутяться, зверне громадянам їх уклади. Гэта та гарантія є, але що за цією гарантією стоїть? Наші резерви валютні, вони все год на один, ну, на полтори-два місяці імпорту. І коли там що здариться, то гэта вельми малые резервы. Украины так само не будет тех резервов, чтобы свернуть, может, по 5000 этих укладов, коли банкротится. Мы же по-меньшему там полторы-две будем свертать. Так что, коли такое здарается, вот такие кризисы в свете, то страты несут все. Але несут в первую чергу ты, громадяне, кто мая не только валюту, а мая каштовные паперы, мая гроши, мая богато гроши и в разных формах, в форме наличных, або папер каштовных. Ось гэтыя страты, у іх будуць вялікія страты. А у грамадзян, ну, калі наша дзяржава, як кіраўніцтва дзяржавы, будзе праводзіць разумную палітыку, то верагоднасць невялікая страціць грошы да 5000 даляраў або да 5000 еўра.
Эканаміст Леонід Злотнікаў быў гостем начной свабоды ў сераду 8 кастрычніка. Пра наступствы ўсясветнага фінансавага крызісу для эканомікі Беларусі з ім гутарыў вядучы начной свабоды Юрась Бушлякоў. Ви на хвалях Начної Свободи. З вами Тетяна Поклад, і ми пригадуємо матеріали Начної Свободи цього тижня. На черзі четвер, 9 кастрычника. З четвергової Начної Свободи репортаж з вёски Залісся, що під Смаргунню, сядіби автора знакомитого полянизу Михаила Кляфаса Агінського.
Осінь тут, напевно, самая пригожая пора году. Старые липовые присады, которые ведут до невеликого палацу, так и захотят осенскими фарбами. Первый человек, которого встречаю, спадар Аркадь, прибирая листья. Пытаюсь, чему палац таки занят баны?
Как вам пояснить лучше? А, видимо, нет конкретного хозяина.
Мой суразмовца рассказывает про род Агинских. Кажа, что вельми любит послухать музыку Михала Кляфаса.
А сам полонец Агинская, мне слезы чекусь. Ну вот, понимаете, кратая за душу.
По рештках Ангельского парку иду с супрацовником мясцового музея Сергеем Веромейчиком. Был и менский мастак, реставратор, який однойчи покинул столицу і проїхав сюди. І он автор книги про Михала Агинського і агонія повночної Афіни у Залесі. Спадар Веромейщик простуженим голосом розказує про уділ самого Михала Кляфаса по узв'язденні палацу до інших побудов. Ось старий млин, який спробували одновіть, поводля малюнков сакратара Агинського, але так і покинули.
І ось менавіто малюнок цей був зроблений Леонардом Ходьком, який Агинський забрав з собою, напевно, там на кватері, де він жив у Флоренції, у вёсці Фізолі, а напевно, там він глядів на цей своє повночний Афіни, який сам із будував.
До нас подплили лебеди. Напевно, чекають, щоб їх покормили.
Ось бачите, пара, вона називається ля і мінор. Потім їх народжаються ля мінорчики, і потім з тих дітей ніхто знаходить пару і прилітає знову сюди.
На березі речки Бабринки постояли побач з меморіальними кам'янями наставнику Жану Ролею, повстанцем 1794 году з надписом «Тенем Костюшки». Побач з альтанкою Емелі, на полову вона вже обсипалася. Побач з забітою дошками оранжереї. Подар Веромейчик цікаво оповідає, як спробував ставити тут оперу з місцевими школьниками, а потім возив її показувати у Італію і Литву. А у мене знову те саме питання. Чому стільки часу палац стоїть недреставрований?
Ну, все це махчиме тільки тоді, коли буде, ну, звернута увага менавіта на особу Агінського. Зараз вона так поки що знаходиться у такому англійському тумані. Кілька років тут ось нічого не ведеться. Це говорить не про те, що нема грошей. Гроші є. А про те, що нема, по-перше, уваги і, може, і жадання у тих, хто вирішає фінансові питання.
Спадар Веромейщик розказує, що маль цілий год сюди приїжджають туристи. Тільки сам він за літо провів коля 2000 чоловік. Шмат хто приїжджає зі своїми екскурсоводами. Інші на агул гуляють самі. І що вельми прикметно, тут часто бувають і віп-персони.
Недавно були французи, китайці. Ну, от це перший раз я відзначу, що китайці в Залісі. Перший раз приїжджали з амбасади там економічного відділу. Вельми зацікавилися. Так само от приїжджали з Варшави екскурсія. Так само з Литви. Ось недавно був Чуров, старшиня виборчої комісії Росії. Був російський посол, ну, у нас на Білорусі.
А як ви самі себе відчуваєте, коли показується людям ось такий палац такого відомого чоловіка?
Жаль і скруха. Хоча моя задача, коли я тут вожу екскурсії, щоб ці люди не зауважали, а більше могли уявити, що тут було.
На розвітання господар Веремейщик заіграв мені на флейті у былой оранжереї. А я стояв посеред залі і спробував уявити, як тут було 200 годів тому, коли у Агінських збиралися гості.
Досилайте нам свої ідеї для ночних опитанняў, а таксама любые іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.by. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 266-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Ви на хвалях Ночної Свободи. Ми пригадуємо матеріали Ночної Свободи гэтага тыдня. Гостем Ночної Свободи у чацвер 9 кастрычніка був гісторик Сяржук Вітушка. Вядучы Юрась Бушляку гутарыў з ім пра перспектывы адраджэння ў Вільні беларускага музею імя Івана Луцкевіча, улучаючы чацвярговы запіс Ночної Свободи у жывым эфіры.
На гэтым тыдні мінула 6 гадоў з часу, як дэпутаты літоўскага сойму прынялі пастанову аднавіць дзейнасць у Вільні беларускага музею. Але беларускі музей як інстытуцыя, дзе была б выстаўленая, даступная для ўсіх экспазіцыя, так дасюль у Вільні і не з'явіўся. Чаму?
Таму што тая пастанова, гэта была проста палітычная дэкларацыя. Ну, ведаеце, палітыкі часта абяцаюць народу ўсё, што хочаш, і заробкі падвысіць, і всякія законы хорошыя прыняць, а потым гэта забываюцца на гэта ўсё. Калі пагаварыць з прафесіяналамі, прафесійнымі музейшчыкамі, дырэктарамі літоўскіх музеяў, усе яны скажуць адназначна, што не, дзяржаўны літоўскі музей твараць мы не будзем, ніякіх экспанатаў мы са сваіх музеяў туды перадаваць не будзем, бо гэта ўжо ўсё таксама і наша. Кожны слуцкі пас, кожную скарынаўскую біблію, ўсё гэта яны залічаюць у вялікую літоўскую гісторыю, знаходзяць вельмі просты аргумент, а хай з беларускіх музеяў, нехай з Менску хоць што-небудзь перададуць. І частка экспанатаў са старога віленскага музея імя Івана Луцкевіча патрапіла і ў Менск. І менскія музейшчыкі гавораць тое ж самае. Мы нічога не аддадзім, бо гэта беларускія скарбы, беларускія каштоўнасці. І ўсё, на гэтым дыялог спыняецца. Таму стаіць задача ствараць новы музей, чым мы і паспрабавалі займацца. Але гэта розныя ініцыятывы. Адраджэнне віленскага музея, гэта розныя людзі тут спрабуюць ісці рознымі шляхамі. Я прадстаўляю толькі адзін з накірункаў.
Дарэчы, мая калега Таціана Поклад сёння звязалася з старшынём таварыства беларускай культуры ў Літве Хведарам Нюнькам і задала яму такое самае пытанне, якое я задаў цяпер Сяржуку Вітушку. Хведар Нюнька сказаў, што сітуацыя з аднаўленнем Віленскага беларускага музею імя Івана Луцкевіча выглядае на сённяшні дзень, тут цытую ягоныя словы, досыць сумна, але існуе ўжо рэальная магчымасць адкрыцця ў наступным годзе іншага беларускага музею ў Вільні, музею Якуба Коласа.
Калі 6 гадоў таму разглядалася пытанне, то гэта пытанне было ўзнесена на вышэйшы ўзровень да прэзідэнта. От я паставіў пытанне, і дарадчык прэзідэнта ў той час падтрымаў менавіта нашу пазіцыю аб тым, што трэба аднавіць гэты музей Івана Луцкевіча. Але тут устае дырэктар літоўскага этнаграфічнага музея поня Кульніце, і яна кажа: «Слухайте, аб чым вы гаворыце? Музей Івана Луцкевіча ўжо створаны і зарегістраваны». Вот, аказваецца, што знайшліся, так сказаць, ініцыятары, якія вырашылі, што яны самастойна могуць зарегістраваць і заснаваць гэты музей. З чым я, канешне, абсалютна быў не згоден, бо гэта не пад сілу ніякой грамадскай арганізацыі. Дарадчык прэзідэнта сказаў: «Слухайце, калі так, дык вы тады павінны паміж сабою дамовіцца, паколькі далейшая, вось гэта самастойная арганізацыя музея Івана Луцкевіча не зліквідувалося, бо гэта був тільки такий выход, каб ён анулявався, вот тады мы могли б некое питання падымаць. Питання на гэтым вырашылася. Другое питання, мабыць, беларускага музею Якуба Коласа, які таксама ініціявала таварыства беларускай культуры. І тепер быццам усё вырашаецца паспяхова. Ну, калі уже, я кажуць, будзе гэта усё вырашана, ну, то я думаю, будзе нагода даць паведамленне для беларусаў усяго свету аб тым, што справа, якую пачынаў таварыства беларускай культуры, і на працягу 20 гадоў, я падкрэсліў гэта, змагаўся, будзе завершана. На сённяшні дзень у нас, як быццам, усё ідзе паспяхова, канчаткова. Хочацца верыць, што якраз уже, можа, не ў гэтым годзе, у наступным годзе будзе ўсё вырашана.
Я нагадаю, з намі на сувязі ў Вільні па-ранейшаму гісторык Сяржук Вітушка. Сяржук, можа, сапраўды тая грамадская арганізацыя, якая называецца Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча, проста не можа, праз тое, што гэта ўсяго толькі грамадская арганізацыя, аднавіць музею, мо тут патрэбныя іншыя шляхі?
Не было б нашай грамадскай арганізацыі, усё роўна б у прафесіяналаў музейшчыкаў 100 аргументаў, каб не аддаць ні адной рэчы з музея існуючага ў нейкі іншы музей. Паглядзіце, колькі гадоў існавала камісія вяртання ў Беларусі. На дзяржаўным узроўні там звярталіся, прасілі, патрабавалі, хоць адну рэч арыгінальную вярнулі, а ніводнай. Толькі копіі, толькі муляжы, такая прырода музейнай работы. І музейшчыкі сёння вынайшлі зусім іншы спосаб, як пераадолець эту праблему. Спосаб перасоўных выставаў. Напрыклад, палякі і літоўцы таксама адзін да аднаго мелі вялікія прэтэнзіі адносна каштоўнасцяў, і сёння ўсе гэтыя праблемы лёгка вырашаюцца. Напрыклад, прайшлі выставы мастака Фердынанда Рушчыца, фатографа Яна Булгака. Рэчы з музеяў Літвы, з музеяў Польшчы сабраліся ў адно месца. Гэтыя шыкоўныя выставы экспанаваліся спачатку ў Вільні, потым у Варшаве, ў Кракаве. Так і тут магла б адбыцца, скажам, выстава, прысвечаная стагоддзю нашай ніве. Беларускія музеі, літоўскія музеі са сваіх збораў маглі б туды перадаць свае рэчы. Эта выстава шыкоўна магла б экспанавацца і ў Менску, і ў Вільні. Потым бы гэтыя рэчы вярнуліся на сваё месца, дзе цяпер захоўваюцца. Та так сталася, што з некаторымі рэчамі трэба змірыцца. Тое, што Вільні сёння знаходзіцца ў складзе Літоўскай Рэспублікі, тое, што рэчы былога віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча раскіданыя ў такім музеі ў Літве альбо ў Менску. Трэба ісці далей і трэба ствараць новыя музеі. Калі чуюць мяне маладыя людзі, вот студэнты Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта і катэдры беларусістыкі, калі ласка, вот дзялянка музейная вас чакае, тут многа цікавых адкрыццяў вас чакае, і можна стварыць сабе шыкоўнае працоўнае месца наперад.
У перадачы «Дом літаратара» у нашым эфіры гучала гутарка з паэткаю Тацянай Сапач. Сярод іншых тэмаў у гэтай гутарцы была і тэма аднаўлення дзейнасці ў Вільні беларускага музею.
Для таго, каб зрабіць адпаведнік ці нешта падобнае на той музей Івана Луцкевіча, які быў калісьці, патрэбна, каб гэтым апекавалася беларуская дзяржава, бо гэта справа вялікая. Людзі, якія займаюцца іншымі справамі і заадно любяць беларусы, беларуская, не могуць настолькі раскашавацца, не могуць настолькі сабе аддаваць стварэнню гэтага музея, каб ён існаваў яшчэ як і будынак, як і экспазіцыя і так далей. Сёння гэты музей, гэта павінна быць любоў. І да таго часу, пакуль у нас такіх няма абставінаў, што мы можам займець будынак, штат, мы павінны проста ўсё назапашваць у архівы з вялікай любоўю.
Гэта словы паэткі Тацяны Сапач. З намі на сувязі ў Вільні гісторык Сяржук Вітушка. Сяржук, такі падыход блізкі вам?
Безумоўна. Я рады, што мы з Тацянай гэта і рабілі. З любоўю мы сабіралі тут у Вільні беларускія каштоўнасці. У нас, калі я працаваў на тэлевізіі, і Тацяна робіць там беларускую тэлеперадачу, і ў рамках гэтай тэлеперадачы была такая рубрика «Віленскі беларускі музей». Я вёў гэтыя гістарычныя сюжэты. І мы там рабілі многа цікавых гістарычных сюжэтаў пра і беларускую гімназію, пра літаратару беларускіх, якія тут пражывалі, пра газету «Наша Ніва», архітэктуру беларускую, тут віленскую. Головне люди і держава, безумовно, хотілося б, каб вона долучилася. Ну, коли я чую, як у Мінську були знищені експонати, вивезені на сміття експонати Мінського музею городського, як руйнуються ці пам'ятники по всіх городах Білорусі, то яку допомогу ми такої держави можемо отримати? А поки що, на ближайші роки, реальна програма усім краєзнавцям, усім аматорам білорусчини рятувати речі з приватних архівів, фотоздымки, книги, картини. І ось ми вже немало цього зберегли для історії. Це застанеться. І коли-небудь будемо сподіватися, що і білоруська держава розвернеться до справжньої білорусчини.
Гостем «Ночної свободи» у четвер, 9 кастрычника, був історик Сержук Вітушка. А тепер кіногляд «Ночної свободи» за гэты тиждень, який веде Максим Жбанков.
Чарговы агляд кінапрацэсу варта пачаць з кіно не надта свежага, але вельмі паказальнага. «Жалезны чалавек» Джона Фаўро. Чарговы фільм коміксавай фабрыкі Марвел. Зноў прыгоды супергероя, але герой незвычайны і подзвігі ягоныя зусім нетыповыя. Тоні Старк, таленавіты вынаходнік і паспяховы гандляр зброі, трапляе ў палон да афганскіх бандзёраў. Каб уратавацца, ён будуе з падручных сродкаў баявы скафандр таго самага «Жалезнага чалавека». Пасля паспяховых уцекаў Старк ператвараецца ў змагара супраць гандлю смерцю, натуральна пры дапамозе сваіх тэхнічных штучак.
Your eyes are red. Your tears for your long-lost boss?
Tears of joy. I hate job hunting.
Yeah, vacation's over.
Welcome home, sir.
Put up the scanner, will you? What happened over there?
I had my eyes open.
I want to protect the people.
Ясна, што ўсё гэта выглядае старасвецкі, асабліва калі лятаючы герой уцякае ад найноўшых унішчальнікаў. У час інфармацыйных войнаў да генетычных тэхналогій жалезныя ваяры бадзяюцца на экране амаль як дыназаўры, хрувасткі і нязручныя. Месца жалезнага чалавека сярод дзіцячых забавак, недзе паміж трансформерам і тэрмінатарам. І тым не менш, гэта прыгожае і кранальнае кіно. Бо ёсць абаяльны герой Роберт Дауні-малодшы і Гвінет Пэлтроў. А да таго, сімпатычная гісторыя прабуджэння адказнасці ў летуценніку плэйбой. Сярод адмоўных уражанняў – меладрама з пяшчотнай назвай «Легі». Режысэркай за выбарку Аксе зрабіла кіно паводле бестселера Філіпа Рота і запрасіла выдатных актораў, перад усім Бена Кінгслі, неверагодную Пенелопу Круз, а таксама Дэніса Хопера. Пра што кіно, вядома ж, пра каханне.
I spent my whole life jumping from one relationship to another.
Surprise.
That'd be a... Wow!
Thank God for these little interludes.
Because this made me believe that I was never alone.
Do you play the piano? Would you play for us?
Too many people. I'd freeze.
If I go to your place, would you do something for me?
Фільм пра каханне сівога професара ягонай студэнткі меў усе шансы ператварыцца ў другую Лаліту альбо ў псіхалагічную драму ў стылі Кіслёўскага. Але, як кажуць, не лёс, бо насамрэч выйшла нешта доўгае і неўцямнае. Стары плейбой змагаецца за сваю свабоду, дзяўчына прагне стабільнасці, а жыццё цячэ само па сабе. Добрыя акторы, выдатны саундтрэк, але ўсё астатняе глядзіцца неабавязковым дадаткам да музыкі. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Зноў архіў, зноў настальгія. Калі кіно было чорна-белым, дзяўчынкі танчылі твіст, а Бельмандо яшчэ не паспеў пасівець, вось тады мы мелі сапраўдны фан. І ён захаваўся ў кансервах часу. Накшталт фільму Анры Верне «100 тысячаў даляраў на сонце». Гісторыя каланіяльных часоў. Кіроўцы-дальнабойшчыкі высвятляюць адносіны на пыльных дарогах паўночнай Афрыкі. Гучыць як песня. Глядзіцца яшчэ лепш. Нахабны Бельмандо, сур'ёзны Ліна Вентура, камені з-пад колаў і джаз за кадрам. Асабіста мне больш нічога не трэба.
Кінагляд Максіма Жбанкова «Што чацвер у начной свабодзе». З вами была Таццяна Поклад. Мы прагадавалі цягам гэтай гадзіны найбольш адметныя перадачы «Начной свабоды», якую вёў на гэтым тыдні Юрась Бушляку.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою!